continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Romani, capitolul 1, de la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năduși adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțeleți și au înnebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Ocupăm locurile. Epistola lui Pavel către romani este ca și o bijuterie aparte în această frumoasă, acest frumos Nou Testament pe care îl avem și de fapt în toată Biblia. Vreau să vă spun doar că oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile, din viacuri, citind epistola lui Pavel către romani, au fost cercetați în inima lor și s-au convertit. Augustin este cel care, știți foarte bine că era frământat după ce a trecut prin tot felul de curente de filozofie, care mai de care diferite, de la o extremă la alta, a auzit niște copii se jucau și a auzit citindu-se Tole Leghe, ia și citește, și a citit în Romani 13, să trăim frumos ca în timpul zilei. Și asta l-a făcut să se întoarcă la Domnul. Mai apoi, în 1516, un călugăr german pe nume Martin Luther, care a intrat în viața monahală tocmai pentru că a înțeles că ar trebui să facă ceva, să se chinuiască mai mult, să încerce să-și câștige mântuirea. Când a tradus Noul Testament în limba germană, când a ajuns în Romani și a citit despre neprionirea care se capătă prin credință, s-a întors la Domnul și așa s-a pornit reforma în Biserica Catolică. În secolul trecut, aș vrea să amintesc încă doi oameni, unul din Elveția și altul din România. Cel din Elveția a fost Karl Barth, un teolog care a fost influențat de teologia liberală, însă epistola lui Pavel către romani i-a afectat viața. Apoi, pe la 1916, prințesa Kalimachi, care a fost influențată de reformă, pentru că locuia la Geneva, în Elveția, s-a întors acasă și a făcut o cerere la Institutul Ortodox ca să găsească un băiat, un student ortodox, care să, un teolog care să poată să traducă Biblia într-un limbaj mai bun. Biblia era destul de greoaie folosită atunci. Și profesorii de acolo l-au dat pe Dumitru Cornilescu și prințesa Kalimachi l-a dus la moșia ei din județul Botoșani și acolo în aproximativ 6 ani de zile Dumitru Cornilescu a tradus Biblia. A scris-o de 3 ori de mână, până când timp de 6 ani de zile nu a putut să-și mai folosească mâna dreaptă. Însă călugărul acesta tânăr ortodox, Dumitru Cornilescu, ajungând în epistola lui Pavel către romani, citind despre neprihănirea lui Dumnezeu care se capătă prin credință, a ajuns să fie convertit, a ajuns să fie născut din nou și să-și predea viața în mâna Domnului Iisus. A înțeles că deși au absolvit școala de teologie, deși este preot și călugăr, el nu este mântuit în inima lui, nu este născut din nou. Așadar, epistola lui Pavel către romani este o comoară nesecată și de câte ori am trece prin ea, merită să facem lucrul acesta. De fapt, în versetul 16 și 17, Pavel a spus două lucruri în prologul Evangheliei sale și zice așa: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și sigur că aici, ascultătorii lui, cei din Roma puteau să întrebe, sau cei care îl auzeau, bine, dar de ce să fim mântuiți? Pentru că îi spune, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dar de ce avem noi nevoie să fim mântuiți? Și mai mult decât atât, dar de ce este nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să fim mântuiți? Nu ne putem mântui noi singuri. De ce trebuie puterea lui Dumnezeu? Și atunci Pavel vine și argumentează. Lecția biblică se numește obiectul, cauza și modalitatea descoperirii mâniei lui Dumnezeu. Este cam lung, este cam greu. Eu am înlocuit cu niște întrebări. Am putea spune mai simplu: ce pedepsește Dumnezeu, de ce pedepsește Dumnezeu și cum pedepsește Dumnezeu. Vedeți, contrar a ceea ce unii teologi au subliniat, cum că Dumnezeu a trebuit să plătească diavolului. Aceasta este o greșeală. Pentru că autoritatea ultimă în univers nu este diavolul, ci este Dumnezeu. În ultimă instanță, omul nu trebuia să fie izbăvit din mâna diavolului, ci omul trebuia să fie izbăvit de mânia lui Dumnezeu. Omul trebuia să fie scos din mânia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, înainte de a vorbi despre dragostea lui Dumnezeu, Pavel ne face să înțelegem că nu poți experimenta dragostea lui Dumnezeu dacă nu te-ai confruntat mai întâi cu mânia lui Dumnezeu. Dar de ce se mânie Dumnezeu? Și ce pedepsește Dumnezeu? Care este obiectul descoperirii mâniei lui Dumnezeu. Versetul 18 spune că mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiri a oamenilor. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu are ceva cu oamenii sau are ceva cu atitudinea lor? Deci Dumnezeu nu are probleme cu noi, ci Dumnezeu are probleme cu păcatul din noi. Desigur, dacă noi n-am fi cu păcatele pe noi, mânia lui Dumnezeu n-ar lovi în noi, ci doar în păcate. Însă nu e așa simplu, pentru că păcatul este în noi, păcatul este în natura noastră. Dar ce este clar este că mânia lui Dumnezeu lovește nu în oameni, pentru că nu ei sunt obiectul revărsării mâniei sale, ci păcatul lor. Mânia lui Dumnezeu lovește în păcatele noastre. Și vorbind aici despre orice necinstire a lui Dumnezeu, este atât pe verticală cât și pe orizontală. Da? Necinstirea lui Dumnezeu a început în grădina Edenului. În primii oameni, ce au făcut? L-au crezut pe Satana, în loc să-L creadă pe Dumnezeu. Asta a fost prima necinstire a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus, veți muri negreșit, și când diavolul a venit cu tertipurile lui, ei, punând la îndoială ceea ce a spus Dumnezeu, ei l-au necinstit pe Dumnezeu și, cu alte cuvinte, nu l-au crezut pe Dumnezeu, ci l-au crezut pe diavol. Asta este necredința. Nu l-au crezut pe Dumnezeu, ci l-au crezut pe diavol. Nelegiuirile urmează după necinstirea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu nu mai este onorat, când ai respect față de Dumnezeu, față de autoritatea Lui, față de ceea ce este El, atunci dispare baza pentru ascultare. Nu mai există baza pentru ascultare. Și nelegiuirile sunt orice lucruri sau orice încercări, orice acțiuni de a ne modela și de a ne călăuzi viața altfel decât a intenționat Dumnezeu. Acționa altfel decât în baza legii lui Dumnezeu. Acelea sunt nelegiuiri, fără să ții cont de legea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, obiectul descoperirii mâniei lui Dumnezeu este păcatul din noi, care se manifestă atât sub forma necinstirii lui Dumnezeu, cât și sub forma oricărui fel de nelegiuire. Nu contează, este de un fel sau de altul. Este nelegiuire sau este necinstirea lui Dumnezeu. De ce se descopere, apoi în al doilea rând, de ce se descopere mânia lui Dumnezeu? Omul putea să se apere. Imaginați-vă, unii teologi au încercat să-și imagineze acest text sub forma unui dialog. Printre rânduri, când Pavel face afirmații, există un personaj, un interlocutor imaginar, care întreabă. Da? Ce putea să întrebe în acest moment? Când spune, păcatul din voi, da, îl face pe Dumnezeu. El este obiectul mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu se mânie pe păcatul din voi. El nu pe voi vrea să vă nenorocească. Dar păcatul stârnește mânia lui Dumnezeu, care se cere pedepsită. Dar cineva putea să se apere și să spună, păi, mânia lui Dumnezeu nu este dreaptă, deoarece Dumnezeu este nevăzut, da? Așa s-a spus aici, și deci nu poate fi cunoscut dacă este nevăzut și dacă nu este, nu poate fi cunoscut, atunci nu poate fi nici necinstit. Dar Pavel vine și dovedește câteva lucruri. Primul este tocmai acesta, că un motiv pentru care Dumnezeu își descopere mânia este faptul că Dumnezeu s-a revelat pe sine. Și zice așa, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă, așa că nu se pot dezvinovăți. Deci înțelegeți întrebarea. Putem noi să fim trași la răspundere de Dumnezeu pe motiv că L-am necinstit, dar îl cunoaștem noi pe Dumnezeu ca să îl necinstim? Putem noi fi trași la răspundere pentru orice nelegiuire, dar am auzit noi vocea lui Dumnezeu care să spună să nu comitem nelegiuire? Da sau nu? Pavel spune, da, dacă nu ești evreu, tot ai auzit. Și Pavel va spune, Dumnezeu s-a descoperit în două feluri. Ca să vedeți că Dumnezeu atunci când vă va trage la răspundere, El o face pe dreptate. Și versetul 19 și 20 vorbesc despre două feluri de revelare de sine. Care este versetul 19? Revelarea prin conștiință. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În ei, în noi. În noi, revelarea, revelația prin conștiință. Conștiința noastră, chiar dacă afectată de păcat, a stocat suficiente lucruri ca să aibă noțiuni despre ceea ce înseamnă Dumnezeu. Fiecare dintre noi, oricât de pervertită ar fi mintea lui, păstrează în el noțiuni despre Dumnezeu și despre o creație căzută, dar o creație originară. El păstrează încă acele elemente. Există fărâmă de conștiință în fiecare, oricât de pervertită ar fi mintea lui. Acum, pe baza acestui fel de revelație, de descoperire, noi nu putem fi mântuiți. Însă putem fi judecați. Sunt oameni care întreabă, dar dacă ce se va întâmpla cu cei retardați, da? Cu cei înapoiați mental, dar ce se va întâmpla cu cei care au fost în nu știu ce trib și încă n-au auzit Evanghelia? Ei cum vor fi? Dumnezeu va fi drept când îi va judeca. Noi putem da cu bani, să vedem, da sau nu. Ce zice Biblia? Biblia zice următorul lucru, că dacă ești om, deja există o bază a judecății pe baza conștiinței tale. Al doilea fel de revelare de sine al Dumnezeu este revelația naturală. Dumnezeu s-a revelat în conștiința noastră, că de unde ai tu idei de Dumnezeu? De unde ai tu noțiuni de morală în mintea ta? Și în al doilea rând, versetul 20, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, așa că la lucrurile făcute de El. Revelația naturală. Spune Apostolul Pavel, al doilea mod în care Dumnezeu s-a revelat este în natură. Uită-te în jur, uită-te la natură și vei vedea că natura poartă pecetea și poartă amprenta unui Creator. Lucrurile astea nu sunt la întâmplare. Dacă ai spune că masa asta aia s-a făcut singură și că a apărut aici singură sau clădirea asta, așa noi am trecut într-o zi pe aici, într-o zi era și după aia a doua zi ea singură s-a apărut aici. Oamenii ar zice, păi la urmăriți-l, să-l controleze cineva, că e periculos, că ar fi absurd ceea ce spui. Lucrurile din jur, spune Pavel, când te uiți cu băgare de seamă, când te uiți cu atenție, poartă amprenta unui Creator, așa că nu se pot dezvinovăți. Când te uiți cu băgare de seamă, spui, există cineva în spatele acestor lucruri. Aceasta nu este întâmplare. Noi cântăm și spunem, privirea când mi-o înalți și văd minunea, mulțimea astrelor ce alerg pe cer, mărețul soare cât și mândra lună, ca mingi de aur plutind prin eter, atunci scând, măreț stăpânitor, știm că există un Creator, slăvit să fie Domnul. Deci revelația naturală, revelația prin conștiință, sunt două moduri prin care Dumnezeu s-a descoperit. Repetând încă o dată, aceste moduri de descoperire a lui Dumnezeu nu sunt suficiente ca să fim mântuiți. Noi nu putem fi mântuiți prin revelația prin conștiință, prin revelația prin natură. Deci eu mă uit la soare și așa devin mântuit. Da? Sau mă uit la lună sau la natură. Există o teologie care vorbește de ea. Da? Și avem și noi tot felul de contopire a omului cu natura și așa mai departe. Nu poți fi mântuit. Tocmai de aceea era nevoie de un mântuitor. Însă poți fi judecat în baza acestei revelații. Și este suficientă ca noi să putem să fim judecați. Altă cauză, de ce se descopere mânia lui Dumnezeu? Din cauza neproslăvirii lui Dumnezeu, spune versetul 21, și a faptului că nu i-au mulțumit. Ce înseamnă a nu-L proslăvi pe Dumnezeu? Odată ce știi că există, să nu-L recunoști. A nu-L proslăvi pe Dumnezeu înseamnă a nu-L recunoaște ca și autoritate ultimă. A nu-I da atenția. A nu-I da cinstea, onoarea, ascultarea cuvenită. A pretinde ca și oameni că ne putem, ca și creaturi, că ne putem descurca singuri, fără Creatorul. Asta înseamnă a nu-L proslăvi. A nu-I mulțumi că nu-L onorezi și că nu-I mulțumești. Și versetul 21 vorbește despre faptul că oamenii s-au dedat la gânduri deșarte. Adică omul a căutat să se mulțumească pe el. Omul a căutat, asta înseamnă gânduri deșarte, omul a căutat să se așeze pe el în locul lui Dumnezeu. Și acesta este un motiv pentru care mânia lui Dumnezeu îl determină pe Dumnezeu, e o cauză pentru care mânia lui Dumnezeu este pornită și se descopere. Apoi, versetul 22 spunea lucru. De ce? Cauza descoperirii mâniei lui Dumnezeu. S-au fălit că sunt înțelepți. S-au pus pe sine în locul lui Dumnezeu. O pretinsă înțelepciune. Nu spune că erau înțelepți, ci doar s-au fălit, da? Adică doar s-au dat mari că sunt înțelepți. Una este a fi înțelept și alta este a te crede înțelept. Înțelepți sunt mai puțini. Care se cred înțelepți, sunt foarte mulți, ca la orice lucru, știți? Sunt puțini care se pricep și sunt foarte mulți care se fac că se pricep, da, pretind că se pricep cum lucrurile astea. Când se întâmplă ceva, toată lumea își da cu părerea. Fa așa, da? La fotbal, toată lumea spune, uite ce prost, ei nu-și da pasă de pe lângă poartă. La care zice, gata, omul de acolo, intră el, da, echipați-l repede, el trebuie să intre atacant central. Dracu, ce ar face? Da? Încă ceva, o altă cauză este pervertirea adevărului. Versetul 23 și 25, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu un muritor, păsări dobitoace și târătoare. Au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. Pervertirea adevărului. Idolatria, cu alte cuvinte. Că idolatria înseamnă a schimba, da? Asta înseamnă a schimba ceva cu altceva, a schimba ceva bun, a pune în loc ceva rău. Asta înseamnă idolatrie. Noi îi acuzăm pe alții de idolatrie, dar și noi când îl luăm pe Dumnezeu, da? Și când punem altceva, când ne punem pe noi, când punem pasiunile noastre, când punem preocupările noastre în locul lui Dumnezeu, atunci înseamnă că noi am comis idolatrie. Se poate întâmpla ca să vii în Biserica Baptistă și să fii idolatru. Doamne, ai milă de noi! Dar asta se întâmplă când înlocuim ceva bun cu ceva rău. Cu orice altceva. Acel bun este Dumnezeu. Da? Deci pervertirea adevărului. L-au coborât pe Creator la același nivel cu creatura. Și este o mare greșeală. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Au încercat să-L reprezinte pe Dumnezeul adevărat, care nu poate fi reprezentat sub nicio formă, pentru că nu poate fi asemănat cu nimic. El întreabă, cu ce mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă? M-a văzut cineva ca să mă puteți asemăna cu ceva? Este una dintre cele mai mari impietăți. Să încerci să-L reprezinți pe Creatorul pe care cerul nu poate să îl cuprindă. O altă cauză a descoperirii mâniei lui Dumnezeu, n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, spune versetul 28. Adică, deși Dumnezeu li s-a descoperit, i-au respins descoperirea sa. I-au respins principiile sale. Și este normal că asta a dezlănțuit revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Și în final, Pavel va vorbi despre cum se descopere mânia lui Dumnezeu. Deci mânia lui Dumnezeu are de-a face nu cu noi, ci cu păcatul din noi. Mânia lui Dumnezeu, am văzut de ce se revarsă și ne culpabilizează pe toți, și am văzut și acum o să vedem cum se descopere mânia lui Dumnezeu. Sigur că toată lumea știe despre judecata lui Dumnezeu, care va avea loc la sfârșitul veacurilor, la marele tron alb, însă există câteva lucruri care anticipează judecata aceea și Pavel le amintește aici. Primul este, prima modalitate de descoperire a mâniei lui Dumnezeu este întunecarea minții. Sau nebunia. Este același lucru. Versetul 21 și 22 vorbesc despre ea. Întunecarea minții. Când asta este o modalitate de descoperire a mâniei lui Dumnezeu. Lăsat în voia minții lui blestemate, când nu luminează lumina lui Dumnezeu peste tine, mintea ți se întunecă. Zilele trecute, cei care ați văzut știrile, o fată decepționată în dragoste și, mă rog, s-a aruncat de la nu știu ce etaj cu fetița de 2 ani. Doar o minte întunecată ar putea să facă lucrul acesta, nu? Pentru un moment s-a întunecat mintea. Ce poate face un om care vine acasă și în loc să-și strângă soția și copiii în brațe, ia cuțitul la ei și face scandal? Are mintea luminată? Are mintea întunecată? Nu poți să spui altceva, da? Și mai rău, o altă modalitate a descoperirii mâniei lui Dumnezeu este ceea ce am putea numi aici abandonarea. Spune versetul 24, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. S-au lăsat în voia minților blestemate. Versetul 28. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Nu cred că poate fi tragedie mai mare decât ca Dumnezeu să te abandoneze în starea de depravare. Una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le are copilul lui Dumnezeu și când a păcătuit, știți care este? Știți care este? Că Duhul lui Dumnezeu ce face? Ce face? Îl cercetează. Nu-l lasă, nu-i dă pace. Poate ați văzut oameni sau copii și au atenționat părinții și sunt oameni care primesc și sunt oameni care nu primesc. Și la un moment dat, după ce, dacă te saturi să-i spui cuiva, ai atitudinea asta și zici, știi ce? Nu o să-ți mai spun niciodată nimic. Ai vrea să nu-ți mai spună niciodată nimeni nimic. Ai vrea să mergi pe un drum pe care să nu existe niciun semn de circulație. Și să se facă autostradă și să urmeze o prăpastie și să nu-ți spună nimeni nimic. Zic, ei bine, tot înainte trebuie să mergi, da? Mergi înainte, da? Să fie fântână otrăvită și să nu-ți spune nimeni să nu bei, da? Să nu fie nicio atenționare privind la niciun lucru. Să nu-ți spună nimeni nimic că faci bine sau rău. Vă puteți imagina ce înseamnă lucrul acesta? Există și este un fel prin care Dumnezeu își descopere mânia. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi abandonează. De la început a spus Dumnezeu asta. Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. N-am să mă lupt în veci. Domnul Iisus nu bate la ușă veșnic, pentru totdeauna. Acesta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Pentru că după ce a venit Tatăl, după ce a venit Fiul, dacă noi respingem și mărturia Duhului care este în noi, nu mai rămâne nimeni ca să depună mărturie și să ne convingă cu privire la păcat. Atunci noi nu avem cum să ne întoarcem. Orice respingere repetată și deliberată a Duhului Sfânt, care te cheamă la pocăință, indiferent care fi păcatul acela, și astuparea urechilor și încăpățânarea de a merge înainte, înseamnă să mergi pe drumul păcatului, fără de întoarcerea păcatului cu voia. După aceea, imoralitatea, de la versetul 24 la 27, se vorbește despre imoralitate, ca și descoperire, ca și modalitate de descoperire a mâniei lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Imoralitatea, de ce are atât de mult rezervat spațiul acesta aici? Pentru că imoralitatea este legată de idolatrie. Nu se poate ca să ai o imagine corectă despre Dumnezeu și să fii imoral. Pentru că Ioan ce zice? Cine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Dacă ai o imagine corectă despre cine este Dumnezeu, atunci te sfințești. Dar, vedeți primul pas spre decădere. Prima dată îți zugrăvești un Dumnezeu după chipul și asemănarea ta. Și zici, ăsta e Dumnezeu. Și după ce l-ai zugrăvit pe Dumnezeu așa mai mic, după ce Dumnezeu este după închipuirea ta, nu după cum este El în realitate, un Dumnezeu de ăsta nici nu îi pare așa de speriat, nici nu e așa grozav. Aș putea să și... Și atunci, omul ce face? Când nu mai ai imagine corectă despre Creator, nu mai există nici imagine corectă față de creaturile Domnului, față de creaturile Creatorului. Și atunci nu le mai tratezi așa cum ar vrea să le tratezi Creatorul. Și tocmai de aceea se dau aici atât de grozave exemple de imoralitate. Da, dar nu se oprește aici. Altă modalitate de descoperire a mâniei lui Dumnezeu este ce am putea numi, și aici este o listă lungă, de vreo 21 de lucruri, depravare. În toate relațiile lor, oamenii aceștia au ajuns depravați. Observați, vă rog, o plinătate, plini, nu că au câte un pic de nelegiuire, plini și o diversitate de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, ucidere, ceartă, deși în relația cu Dumnezeu și în relațiile cu ceilalți oameni și față de ei înșiși, da? Lacom, născocitor de rele și în relațiile cele mai apropiate, neascultător de părinți, fără pricepere, își calcă cuvântul, fără dragoste firească, vă dați seama, n-au nici dragostea, noi amintim că sunt trei feluri de dragoste, de fapt sunt mai multe feluri de dragoste. În limbajul biblic se cunosc cel puțin patru feluri de dragoste. Vorbim despre eros, care este o dragoste sentimentală, da? Vorbim despre filio, care este o dragoste între prieteni. Și noi vorbim despre agape, care este modul lui Dumnezeu de a iubi. Dragostea care iubește necondiționat, dragostea care nu se întreabă tu cât mă iubești pe mine, ci ea pur și simplu iubește. Există și un dragostea storghe. care este dragostea naturală, am putea să o numim. De asta se numește dragoste firească. Deci nu că vine din, că are ceva cu firea, ci că vine din fire și sensul de natură, da? Deci dragoste naturală. Da? Fără dragoste naturală, puteți citi. Adică oamenii n-au nici sentimentele acelea naturale cu care se naște un om. Un animal, dacă naște pui, îi îngrijește. Sunt mame care ajung să-și pună copiii într-o pungă de nylon și aruncă la tomberon. Înseamnă că n-au dragoste naturală. Au ajuns frați pentru un petec de pământ să se omoare între ei. Frații trebuie să se iubească. Și spune, n-au nici măcar dragostea naturală. Este normal ca soțul și soția să trăiască una, că așa i-a făcut Dumnezeu, să se iubească. Și spune forma ultima depravării, n-au nici dragostea aceea normală, naturală. Este normal ca copiii să se întoarcă cu dragoste înspre părinții lor după ce au făcut atât de multe lucruri și au încărunțit, crescându-i și veghindu-i pe ei. Dar nu mai există dragoste naturală. Dragostea naturală care te face să te întorci și să zici, să rămână mamă și tată, mulțumesc pentru că ne-ați dat viață și pentru că v-ați îmbolnăvit și ați încărunțit crescându-ne pe noi. Nu este nici măcar dragostea aceea. O dragoste firească spune că dacă cineva îți face bine, să-i întorci cu bine și dacă îți face rău, să-i întorci cu rău. Dar oamenii de astăzi nu mai au nici dragoste normală, că la bine se întoarce cu bine. Și se poate întâmpla ca la bine făcut să-ți întoarcă cu rău. Nu există nici măcar dragostea aceea. Cum să pretinde să fie dragostea lui Dumnezeu? Că nu este nici dragostea naturală pe care uneori au și animalele. Și pe care omul ar putea să o aibă chiar în stare de păcat. Neînduplecați, fără milă. O altă modalitate de descoperire a mâniei lui Dumnezeu este că Dumnezeu te lasă în nepăsare. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că sunt vrednici de moarte, totuși nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Și interesant că sunt oameni care știu ce urmează și nu le pasă, nu iau măsuri. Nu v-ați întâlnit cu oameni care au spus că ei dacă mor, dacă i-ați întrebat că dacă vor muri, ajung în iad? Ați întâlnit astfel de oameni? Așa e că ați întâlnit. Știu că vor merge în iad. Nu zic că o-mi vedea sau sunt oameni care știu că vor merge în iad. Și când ce i-ați văzut făcând? Vai, de cum spunem că pot fi mântuit, i-ați văzut la biserică, i-ați văzut cu Biblia sub braț. Nu interesează. Nepăsare. Este o amorțire în care i-a aruncat diavolul. Dar, în ultimă instanță, aceasta este descoperirea mâniei lui Dumnezeu. Și atunci concluzia este că mânia lui Dumnezeu este dreaptă. Mânia lui Dumnezeu este justificată. De aceea, din cauza stării noastre, ar fi spus și ar fi trebuit să recunoască interlocutorul nevăzut al lui Pavel când vorbea aici, care astăzi suntem noi. De aceea avem nevoie de Evanghelie. De aceea avem nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Pentru că nu ne putem mântui singuri. Pentru că am ajuns atât de jos încât din groapa aceea nu ne putem ajuta, nici dacă ne urcăm unul pe umerii celuilalt, decât dacă vine cineva din afară să ne scoată. Și Pavel spune, a Aceasta este Evanghelia lui Hristos, vestea bună a lui Hristos. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Pentru că în ea este descoperită o neprenire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Amin. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshi.